soorri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuur al-Hudaati. Raadiyoo Nuur al-Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuur al-Hudaan soorri qalbii muslimaati. Nuur al-Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هردفتوت نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله سم الحمد لله هاي مربي قداتين هر أسنقه ولتدجاني جر
أكل كوفس ميلادتي براكم تقوف ربلا ما في دي الدم هقنا ورمقول لمني جينكيز خان جامو مقالة بخارات وشوف دولي Roga hunda marsee duula banuus garuu magaalaa Bukhaaraa cabsuu dadhabe. Booda magaalaa marsee wanni tokkolleen seenee akka hin baane uggure.
Genghis Khan carraa argamitti fayyadamee waraqaas barreessee jiraattota magaalaa Bukhaaraa keessa jiraniif raabse. Waraqaan namni waraana Mongol wajjin dhaabbate nagaa baha. Harka kennadhaa du'a jalaa if baraaraa jetti.
Namoonni tokko tokko waraqaa tana eega dubbisaniin booda waan as deemaa jiru sodaatanii waadaa diinaa dhugoomsanii mogolitti harka kennachuu eegalan. Inumaa eenyummaa fi qabeenyi keenya akka eeggamuuf waraanni mogol lolaan osoon taane tolaan magaalaa Bukhaaraa haaseenu. Kana isaan waliinis mari'annee ayyamuu fi qabna. Yookiin humna guddoo mogol dura dhaabbachuu hin dandeenyu beeka ja'anii gantoonni dudubbachuu jalqaban.
Namoonni muraasni waadaa diinaa kana dhugoomsanis garuu jiraattonni hedduun mongol lafa teenya seenuun qabu. Qabsooyinee ofirraa ittisna. Ni injifanna. Wareegamnus haqa keenya irratti wareegamna ejjannoo jettu qabatan.
Hogganaan mogol Genghis Khan jara harka kennatan galatoomfatee kaayyoo isaa itti fufe. Ammaas deebisee waraqaa biroo barreesse. Waraqaan akkana jetti. Yoo warra nagayan barbaanne kana shoora harkeessitoota harka kennachuu didanii qabsoo irratti ciichan kanan waliin itti qabsooytan hoggansa magaalaa Bukhaaraa isiniif kennina. Akkaataa itti bulchitan irrattis isin gargaara.
Ammas waadaan diinaa kun namoota garii biratti bakka guddaa argate. Haala saniin gantuu filuyni. Gargaarsa mongol halaala taa'ee isaaniif godhuun obboleewwan isaaniitti duulanii cabsan. Achirraa seenaan addaa jalqabde. Genghis Khan laaftumatti magaalaa Bukhaaraa seene. Qabeenya magaalaan Bukhaaraa qabdu hunda saamee abbaa itti ta'e.
Gantoota hidhachiisanii turanis hunda walitti qabanii hidhannoo hiikkachiisan. Genghis Khan gantoota kanaan akkana jedhe. Osoo tokkoon keessan amaname silaa nuuf jettanii obboleeyyan keessaniin hin loltan ture. Nuti alagaa isin xiqqeessuu fi isin gabroomsuuf dhufte. Du'a malee mootummaa argachuu fi nu waliin hojjechuus haqan godhattan.
Booda Genghis Khan ajaja kennee warra magaalattii to'achuu irratti isa gargaaree hunda ajjeese. Egaa gantuun addunyaa fi akkirattis galanni isii gubatuudha.
Akkasi magaalaan Bukhaaraa yeroo ammaa biyya Uzbaakistaan keessatti argamti. Culamaan Islaamaa beekamoon Imaam Al-Bukhaarii fi Ibn Siinaa magaalaa tanatti dhalatan. Mee egaa hangana janne kallattumaan sagantaa teenyatti haasinu.
Tole arri guyyaan jumaata al-aakir 26 bara 1945 akka lakkoofsa jiraatti.
Januwaarii 8 bara 2024 akka lakkoofsa miilaaditti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 29 bara 2016 haguu ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan immoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti.
Hoggumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufnu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa soora qalbii qophii dhadhacha jaalalaatiin eegalla.
Itti aansuun gamaa qophii tafakkurti harkaanfanna.
Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya golaabna.
Ammas duudumaan gamaa dhadhacha jaalalaatti ceena.
Dhadhacha jaalalaa. Dhadhacha jaalalaa. Dhadhacha jaalalaa.
Dhadhacha jaalalaa. Dhadhacha jaalalaa. Dhadhacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bustii ijaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhadhacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. abbaa mohatu walitti ilaalla.
Dadacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira. Dadacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Lakkoofsa galmee 674. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam nagaha jirtu qopheestoota qophii dadacha jaalalaa. Ani eega bultii jaaree waggaa shan caalee jira. Anaa fi abbaa warraaqii asuma biyya Arabaa keessa waliin jirra. Hojiidhaan bakka adda addaa hojjenna. Ji'atti yeroo tokko walitti dhufna. Hanga ammaa ilmoon arganne. Akka rabbiin ilmoon nu gammachiisus du'aa nuuf gochuu hin irraanfatina. Abbaa warraaqiyya duraan hedduu na jaalata. Yeroo dhihoo as garuu waanuma xixiqqoo irratti walitti bu'uu heddummeessinee jirra. Yeroo hedduu waan telefoonaa wal dubbisnuuf yoo inni xiqqoo na dallansiisu ani aaree telefoon irratti cufa. Achirraa xiqqoo turee yoo aariin narraa galteetti bilbila. Inni ammoo yoo an deebisee itti bilbilu telefoona narraan kaasu. Yoo xiqqaate guyyaa 3 hanga 4 na dubbisuu didee naan ooda. Gaafa aariin narraa galte naaf bilbilee na wajjin haasawa. Ati kabajaa naaf hin qabdu. Telefoona narratti cufuun kunuu kabajaa naaf dhabuudha naan jedha. Ani garuu kabajaa guddoo qabaaf. Gama birootiin mallaqa ammaatii kiyyaaf erguufis natti qoxxisa. Akka ammaatii kiyya gargaaruun fedhu. Mallaqa hin ergin walitti buufnee ittiin dalagannaa naan jedha. Ani immoo maatii kiyya gargaaruu fedha. Mee maal naaf dhaamtan? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettamme?
Telefoona namarratti cufuun waan gaarii miti. Waahila jireenyaa dhiisee namuma dhuunfaatu telefoona irratti cufuun sirrii miti.
Kun dogongora guddaadha. Keessattuu abbaa warraa isiitiif kabajaa guddaa qabaachuu qabdi. Yoo inni waan isii dallansiisutti dubbates obsitee hubachiisuu qabdi malee telefoona gurratti nama cufuun rakkoo guddaa fida.
Dhimma maallaqaa kanaas yeroo gariin yaa gaarii laaluun hammeenyaan qabu. Inni waan dalaydu hunda walitti qabiinatti ergin jenne. Nu lameenuu walirra buufannee itti dalaganna je'een.
Maallaqa osteen facaasin jechuu fedhee ta'uu mala. Dubartiin garaa laaftimi. Isiin fira isii kan rakkina itti mate hundaa numa gargaarti ta'a.
Kun ammoo miidhama guddaa isitti fida. Namni dalagaaf biyyaa bahe waan tokko lafa buufachuu qaba. Waa hunda hamtutti hiikuun gaarii miti. Mee nuti hanga nama jennee gama abbaa murtii itti dabarsina.
Hayyaati iyyannuutti hantutti ce'e.
Dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa lakkoofsa galmee 679. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam nagahee jirtu kabajamtoota qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Maqaan kiyya Shaatuqaa Kaa jedhama. Iyyannoon tiyya akka asii gadiiti. Ani eegaan bultii jaaree waggaa lama. Anaa fi haati warraatiyyaas biyya alaa keessa jirra. Garuu dirqama hojiitiif bakka adda addaa qubanna. Jaartii tiyyaa wajji yeroo hedduu wal dhabna. Wanni wal nu dhabsiisu mata jabina siiti. Isiin akka mataa jabaatti ajaja kiyyan fudhattu. Inuu akka waan faallaa kiyya deemtuuti. Waan an irraa dhorku hunda itti ciccitee hojjetti. Haalli sii kun cinqaa natti tahee jiruuti yana jalaa fokkise. Yeroo hedduu gorsee humaa gorsa kiyya fudhachuu didde. Arafaa bara dabiree dura akka malee wal dhabnee ni kaan irraa buusii naan jette. Anis hayyee ayyaana arafaa boodaan sii kaan je'een. Maaliif hanga arafaa baallamte jettee na gaafannaan? Ani yoon si hiike akkaan gadda ayyaana arafaa ammoo gaddaan dabarsuun fedhu. Kanaafuu ayyaana arafaa gammachuun dabarsee achi booda si hiikaan je'een akkasitti telefoonaanis wal dubbisuu dhiifnee walirraa cinne. Boodarra yeroo ayyaanni arafaa dhihaatu telefoona natti bilbiltee maaliif telefoona naaf bilbiluu dhiifte? Na hiikte moo kamiinaan jette? Si hiike saniif si bilbiluu dhiiseen je'een. Isiinis tole jettee telefoona cufatte. Garuu ani onnirraan hiikne. Aarii guddoo waan irraa qabuuf isii dallansiisuuf jecha si hiikee jira je'ee itti kijibe. Achi booda telefoona jijjiirtee sagalee biroo fakkeessitee naaf bilbilte. Anis osuma isii tahuu beekuu isii wajji haasawe. Ati jaartii qabdaa naan jette. Lakkiin qabuun je'een. Gama birootiin bakka hojiitti yoo waa hillan kiyya dhimma bultii na gaafatan ani jaartiin qabu je'ee dubbadha. Amma mee bultiin tiyyatuun akkamitti ilaalamti? Osoo jaartii qabu jaartii hin qabu jechuun kun wahiin kaa kiyya balleessa. Jaartiin tiyya na hiiktee jirtaa jettee na gaafannaan si hiike je'ee itti kijibuun kun hiikaa dhugaataati. Intalti tun ammaas akkaan na jaalatti. Natti deebitee na wajjin jiraachuu feeti. Ani ammoo yaa'ii sii hifadhe. Isii wajji gammachuu guddoo siin qabu. Ammoo dhiisee irraa fagaachuufis garaa na nyaatte. Mee akkam godhuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaamme?
Qarshii 1,000 natti kennitee naa kaayinaan jettee yeroo dheeraaf turte yaajinnu.
1,000 guutuu moo? Lakkii 1,000 namatti kannee yeroo dheertuun turu. Maallaqa guddaa kana moo?
Akka fakkeenya siin jechu jira.
Hayyee.
Booda irraati turraan bilbilee si gaafadha. Maali maallaqa sannaaf dhiiste moo? Haa itti fayyadamuu siin jennaan? Fudhu akka feetee godhisiif dhiisee jira yoo naan jette achi booda maaltu mudate sitti fakkaata?
Maallaqa san achi booda ijaan argu. deebi'ee teesse gaafachuun taatu maallaqa irratti xabneen jiruha.
Nikaa irratti hoo tapha maaltu fide? Inni si hiikee jiru yoo jedheen isiin deemtee heerumuu mirga hin qabdu?
Ee iddaa qofa lakkaawwachuu qabdi malee heerumuu dandeessi. Inni taphaaf jechuusaa isiin maalitti beekti?
Nikaa fi xalaqa keessas taphniin jiru. Kun waan ittiin taphatanii miti. Bultiin walii obsuun tolti malee wal dallansiisuuf jecha dubbii hamtuu walitti dubbachuun hin toltu.
Ammaas hijibni amala musliimaa ta'uu hin qabu. Eega jaartii qabaate maaliif waa hillan sa'aatiin ani jaartiin qabuu ja'a? Kuni maaliif barbaachise?
Kun akalaaqa gaarii miti. Waan akkanaarraa fagaachuu barbaachisa. Nuti hanganuma jenna waan afti gama abbaa murtii dabarsina.
Iyyannutti idaatu qabda.
Iyyannuun takka ni jirti. Torbaan dabar irraanfatamte. Sangama keessaatiin abbaa murtiitiif dabarsina.
Taate. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoo narraaf korfeeffanne tanuma hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhihaatti dhaddachi irraa goolabamee jira.
Raadiyoon Waraluudhaa sagantaa suura qalbii dhaggeeffachuu jirtu. Yaada qophiilee teenya irratti qabdan koomenta irratti nuuf barreessuu hin irraanfatinaa jechaa gamoo qophii tafakkurii isin dabarsina.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtum kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur ardas gargaarsa rabbii guddaatiin walitti deebinee jirra. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala haala uumama ilma namaa yeroo dubbatum ilma namaa haala gaarii irratti isa uumne jedhe. Dhugaadhaan rabbiin guddaan haala bareedaafi gaarii irratti nu uume. Akkaataan ijaarsa qaama keenyaa kan ajaa'ibaati. Wanti hundi haala ajaa'ibaatiin akka wal simu goramee uumame. Sosochiifi dalagaan qaamaa hundi sirna qaamaa jedhamuun beekama. Sirni qaamaa kutaaleen qaamaa hedduuf keessaa qaba. Ijji kophaasiin waa ilaaluu hin dandeettu. Gurris kophaan dhaga'u. Onneenis ujummoon jiraatu malee dhiiga gara qaama biraa facaasuu hin dandeettu. Walumaa galatti qaamni keenya hundi walitti hirata qaba. Hunduu dalagaasaa dalaga. Garuu dalagaasan dalaguudhaaf qaama biraa irratti hirkata. Wantoonni kunniin ofumaa isaaniitiin osoo hin taane qindoomina rabbiin isaan qindeessin dalagaa ulfaataa fi wal xaxaate kana geggeessuutti jiru. Qaamni ilma namaa sirnoota garagaraa kudhan irraa ijaarame. Kurnanuu walitti hirkatanii dalagaa hundaa haala gaariin dalagu. Sirna qaamaa kurnan keessaa tokko yoo miidhame qaamni hunduu dalagaa isaa haala gaariin dalaguun itti ulfaachuu danda'a. Sirni biraa dalagaa isaa bakka bu'ee dalaguu hin danda'u. Sirni qaamaa kun maal jechuudha? Mee akka fakkeenyaatti sirna tokko keessaa filanne haa wajjin ilaallu. Sirna qaama ilma namaa keessaa kan har'aaf isinii filadhe sirna lafee yookiin skeletal system jedhamuun beekama. Sirni lafee kun qaamman akka lafee morgayaafi humna yookiin cabsatoof keessaa qaba. Walumaa galatti qaamman kunniin lafee keessatti ramadaman jechuudha. Lafeen qaama ilma namaa keessaa isa jabaa taara. Fooniifi gogaan nuti qabnus lafee kanarratti marguudhaan isaa guuganii argaman. Bocni ilma namaatis lafee irratti hundaa'a. Humnaafi cabsatni ammoo qaamman jajjabaa kunniin akka caccaafamaniifi dalagaa garagaraa rakkoodhaan malitti akka dalagan taasisa. Osoo humni yookiin ammoo cabsanni jiraachuu baate ilmi namaa qajeelumatti dhaabbata. Bakka irraa bakkatti socho'uunis itti ulfaata ture. Sirni lafee qaamman garagaraa sadi irraa ijaarame. Inni duraa lafeera. Lafeen qaama jabaataara. Akkasuma qaamni keenya akka haala gaariin qajeelee dhaabbatu taasisa. Jabinni akkasumas ulfaatinni qaama keenyaattis lafeewwan qabnu irratti hundaa'a. Qaamni lammataa immoo morgaa jedhama. Inni kun akka lafee jabaataa miti. Haa ta'u malee dalagaan isaa kan lafeetiin walitti dhiyaata. Garaagarummaan isaan lamaan jidduu jiru. Lafeen albuudota akka kaalsheemii irraa kan ijaarameetu. Morgayni ammoo faayibar irraa ijaarame. Akkasumas lafeen bakkuma tokkotti goggogee jabaatee kan dhaabbatu yoo ta'u morgayni garuu ni harkifama. Akkasumas ni sosochoo'a. Qaamni sadaffaan ammoo humna yookiin cabsata. Cabsatni qaama keenya akka garanaa garas ajajamu taasisa. Qaamni kun lafee lamaan jidduu lafee fi morgaa jidduu akkasumas morgaa lamaan jidduutti argama. osoo cabsatni jiraachuu baatiin ilmi namaa ol jiree gad jechuu akkasumas bakka irraa bakkatti socho'uu hin danda'u. Lafeewwan qaama keessatti argaman garee gurguddaa lamatti kan qoodamanii ta'u inni dura eksiyaal iskalatan yookiin ammoo lafim handhuurtuu jedhama. Isa kana keessatti qaamman gurguddaa sadiitu argama. Isaanis buqqee mataam, lafee dugdaatiif lafee cinaachaatiim. Lafeen buqqee mataa keenya keessatti kan argamu yoo ta'u buqqee mataa kana keessatti lafeen garagaraa 22tu argama. Inni lammataa ammoo lafee dugdaatiim. Lafeen kunis qaamman keenya kan gadaanu buqqee mataatiin wal qunnamsiisuudhaaf tajaajila. Lafee dugdaa keessas lafeewwan xixiqqam 38tu argama. Inni sadaffaan ammoo lafee cinaachaatiim. Lafeen cinaacham qaamman akkaan barbaachisaa ta'an keessam isa tokko. Tiruun sombiin onneen lafee cinaachaa jalatti dhokatanii argamu. Walumaa galatti bitaa fi mirgaan lafeewwan cinaachaa 24 badhaafamnee jirra. Lammataa appendikulaar iskalatan yookiin ammoo lafee dhaabbii jedhamuudhaan beekama. Lafeewwan kunniin akka qaamni keenya dhaabbannaa gaarii qabaatan gargaaru. Garee kana keessa lafeewwan jiran keessa inni dura lafee ceekuuti. Lafeen kun lafee bareedinaa jedhamuunis ni waamama. Lafeewwan miidhagina ilma namaatiif kennan keessa inni tokko lafee ceekuuti. Akkasumas lafee dugdaa fi harkaa wal qunnamsiisuudhaan dalagaan harki dalagu akka salphatu taasisa. Lafeen lammataa garee kana keessa jiru lafee harkaati. Harkeen manamaa ceekuurraa kaasee haga qubbiin lafeewwan 30 of keessaa qaba. Lafeen harkaa kun fiigichaafis deeggarsa guddaa qaba. Harki socho'u malee miilli akka barbaadetti fiiguu hin danda'u. Lafeen sadaffaan ammoo pelvic girdle yookiin ammoo lafee luqqeettuuti. Lafeen kunis lafeewwan tajaajila guddaa kennan keessa isa tokko. Innis qaamman keenya kan hidhaa oliin isa hidhaa gad jiru waliin wal qabsiisa. Lafeen kun dhiiraa fi dubartii irratti garaagarummaa qaba. Rabbiin keenya dubartootaaf lafee kana bal'isee kenne. Kunis yeroo dahumsaatti hedduu akka hin rakkanne isaan gargaara. Inni arfaffaa ammoo lafee miilaati. Lafeen miilaatis akkuma lafee harkaa lafeewwan 30 of keessaa qaba. Walumaa galatti dizaayinii bareedaa fi haala bareedaa kana rabbitu nuuf uume. Waan akka tasaa arganne yookiin ammoo waan dhawaataan jijjiiramaa dhufee miti. Gaafuma jalqaba uumamnu haala kanaan uumamne. Ilmi namaa of dura dhufus haaluma kanarratti dhalata. Gaafa gaafamaatis haaluma kanaan kaana. Rabbiin qaama bareedaa kanaa nuuf uumeef galanni haa ga'u. Alhamdulillah rabbi العالمين إغان كبجم توتور دفتو تقبي تفكر قبين أرداف قبي فدك نماس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ciisuuf
qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onnee laafte kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Akka ragaaleen tokko tokko mul'isanitti addunyaa tanarra amantiilee 4000 oltu jira. Lakkoofsi kun ajaa'iba isinitti ta'uu danda'a. Warra dhagaatti amanuutu jira. Warra ibidda gabbaruutu jira. Warri ilma namaa gabbaruus hedduudha. Kan shayxaana gabbaruus dachuma tanarra jira. Quba qabduu teenya irraatiin amantii Ameerikaa keessatti bara 1950 keessa hundeeffamte takka irraa haasofna.
Tana quba qabduu. Saayintooloojiin maqaa amantii kanaati. Amantiin kun nama tokkoon hundeeffame. Namni kun L. Ron Hubbard jedhama. Barreessaa kitaaba saayinsii fikshin jedhamuun beekamuuti. Wanti saayinsii fikshin jedhamu akka oduu durii saayinsii jechuuti. Namoonni kitaaba akkanaa barreessan qabatama dachee irratti mul'atu bu'uura godhachuun ragaa xiqqoo saayinsiitiin deeggaramanii waan qabatama hin qabne barreessan. Ta'us garuu wanti isaan barreessan akka qorannoo saayinsiitti fudhatama hin qabu. Namni L. Ron Hubbard jedhamu kunis kitaaba saayinsii fikshin kana barreessaa ture. Nama kanatu lafumaa ka'ee amantii hundeesse. Amantii isaa kanaafis saayinsii bu'uura godhate. Saayinsii waan namni guyyaa hunda dalagu malee waan namni itti amanuu miti jedha wiirtuun amantii kanaa. Kanuma bu'uura godhachuun saayintooloojii jedhee amantii kana jalqabe.
Amantiin tun amantii nasaaraa yookiin kiristaanarraa waan dhaalte qabdi. Sunis cubbuu ifee himatuudha. Garuu kan amantii tana adda godhu amantii tanatti seenuun dura if yakkuu yookiin cubbuu ifee himatuun dirqama. waan duraan balleeysanii fi dalagan hunda himuun dirqama. Keessattuu yakkoota zinaa walqabataniif bakka guddaatu kannama. Namni miseensa amantii tanaa tahuu barbaadu hundi jireenya isaa kan achi dura dabarse hunda osoon hambisin nama zinaa waliin dalage maqaa fi teessoo waliin ibsuun dirqama isaati. Badii dalagaa turan hunda eega himanii qulqullaawaniin booda amantii tanatti seenan jechuudha.
Namni amantii kana seenuu fedhu amantichatti seenuun dura koontiraata waggaa biliyoona tokko mallatteessuun dirqama. Sirna ifa kuufiif qulqulleessuu keessa eega dabranii booda miseensa amantichaa kan sii orga jedhamutti makamuudhaaf walii galuun barbaachisaadha. Qaamni kun akka miseensota waraanaati. Shaakalaa fi leenjii adda addaa fudhatanii beekumsa gaarii eega horatanii booda qaama amantii kanaa tahuudhaaf waraqaa ahadii waggaa biliyoona tokko mallatteessuun dirqama. Hanga lubbuun jiran miseensuma amantii kanaa tahanii itti fufan jechuudha. Gaafa namni kun du'e lubbuun isaa baatee qaama daa'ima biroo keessa seentee dhalatti. Daa'imni haaraa dhalatu sunis miseensa amantichaa tahee dhalatuun koontiraata duraan mallatteesse itti fufa jedhamee amanama.
Namni miseensa amantii tanaa tahe miseensota maatii isaa waakkachuu, lagachuu fi ifirraa fageessuuf walii galuun dirqama yerootti tahuu qaba. Fakkeenyaaf haati takka miseensa amantii sanii eega taateen booda ilmisii ammoo nama amantii sana ifatti karaa garaagaraatiin balaaleeffatu yoo tahe haati san ilmoo sii san waakkachuu fi ifirraa fageessuun dirqama siiti. Namni miseensa amantii tanaa tahee maatii isaa kanneen amantii tana balaaleeffatan waakkachuu fi irraa cituun barbaanne miseensota amantichaatiin jibbama. Loogiinis irratti godhama. Namnilleen isan dubbisu inumaanis sodaachifama. Akka fakkeenyaatti dubartiin Saaraa Goldberg jedhamtu tan waggaa 36 miseensa amantii tanaa turte ijoollee 2 qabdi. Ilmisii tokko miseensa amantii tanaati miti. Ilmisii kun warra amantii tana balaaleeffatutti firoomnaan akka ilmasii waakkattu gaafatamte. Isiin garuu ni didde. Boodarra amantii san keessaa ari'amtee intalasiitiin akka adda cittu godhamte. Intaltisii miseensa amantii sanii tahuu waan filatteef haadhasii waakkatte.
Hordoftoota amantii kanaa keessaa warri sii orga keessa jiran akka ilmoo godhatan yookiin akka ulfaa'an hin eeyyamamuuf. Takka ulfooyinaan ammoo daa'ima san dhaabbata guddisa daa'immaniitiif kennuuf walii galuu yookiin ammoo ilmoo san garaa of baasuudhaaf walii galuun dirqama. Yoo kana lachuu didan ammoo miseensummaa amantii fi kan sii orga keessaallee ni ari'amu. Namni osoo ilmoo qabu amantii kanatti makame ammoo akkaataan ilmoo san itti guddisu qajeelfamni amanticha irraa itti kennama. Yeroo tokko tokkos miseensa amantichaa kan birootiif kenname ilmoon sun akka guddattu taasifama. Gabaabumatti ijoolleen akka haadhaaf abbaa isaanii to'atan taasifamaa guddifamu.
Fedha ifiitiin amantii tana keessaa bahuun hedduu ulfaata. Jalqaba yeroo seenan ifi akkanii cubbuu duraan qaban himanii waan seenaniif gaafa amanticha keessaa bahuu murteessan badii isaan dura if himan santu akka wabiitti tajaajila. Hooggantoonni amantii tanaa kanneen gaafa duraa yakka nama kanaa irraa dhaggeeffatan badii inni himate takka takkaan itti tarreessanii rakkoo itti fidan. Yeroo garii yakka inni hojjetaa ture poolisatti himanii hiisisan. Kanneen dho'isaan ajjeefamanis hedduudha. Akka namni hammeenya waa'ee amantii tanaan dubbannes ni taasisan. Inumaa nama amantii tana gallakkisee bahe dursanii akka inni hawaasa keessatti fudhataman arganne. Cubbuu inni dur dalagaa ture hawaasa keessa facaasuun akka inni jibbamu godhan. Kanaafuu amantii san keessaa ifumaa murteessanii bahuun hedduu ulfaata. Rabbii wallaalummaa tana fakkaattu irraa nu qulqulleessee diinsaa bareedaa qabnu kanaan nu haa bulfatu jenna. Takka lama jennee qophiilee irraaf kurfeeffanne hunda isin biraan geenyee xumura sagantaa irra jirra.
Gama keessummeessuutiin Anfar Hayyaadamee fi Usmaan Abdullaa Xiftu si wajjin turre.
Barruu sagantaalee Abu Ibtisaamtu nuuf qopheesse.
Qophii tafakkur Abdunnaasir Tufaatu nuuf dhiheesse.
Hanga sagantaatti aantuun walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa fi akhiraa arkadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
نور الهدى صورك قلبي مسلمة